Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանին է ներկայացնում կառավարության առաջիկա 5 տարիների համար նախատեսված ծրագիրը։
Կյանքի որակ փոխող ծրագիր է, դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։
Իշխանությունների և Եվրամիության դեսպանի միջև հերակա բանավեճը չի մարում, ընդդիմադիրները մտահոգված են Երևանի և Բրյուսելի միջև աշնանը ստորագրվելի համաձայնագրի ճակատագրով։
Աչքը տեսածից միշտ էլ վախենում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հստակեցնում է, թե որ դեպքում 8 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ներդրումային ծրագիրը կհասնի Հայաստան։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը խոստանում է ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր փոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Բելգիա։ Նա մասնակցելու է հունիսի 22-ին Բրյուսելում կայանալի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ընդլայնված կազմով գագաթաժողովին։ Այդ գագաթաժողովին հրավիրված են ԵԺԿ-ին անդամակցող կուսակցությունները ներկայացնող պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը 2011-ին անդամակցել են հայաստանյան 3 կուսակցություններ՝ հանրապետականը, օրինադերկիրը և ժառանգությունը։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Յան Քելին ասել է, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է թույլ չտալու Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին և հրաժարվում է հարգել Վրաստանի ինքնիշխանությունը։ Դեսպանը խոսել է Վրաստանի և ԱՄՆ-ի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 25-րդ ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Յան Քելին ասել է, որ Վրաստանը ԱՄՆ-ին բարեկամ երկիր է։ «Մենք աջակցում ենք ձեզ և ակնկալում ենք, որ ուժեղ ժողովրդավարական ինստիտուտներ ստեղծելու ճանապարհով դուք ավելի առաջ կգնաք»։ Այսօր ասել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ռուսաստանը հաղորդում է, որ ՆԱՏՕ-ի ռազմական F-16 օթանավը Բալտիկայի օթային չեզոք տարածքում փորձել է մոտենալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի օթանավին, բայց ռուսական Սու-27 կործանիչը ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռին ստիպել է հեռանալ։ Միջադեպը տեղի ունեցել այսօր, երբ Շոյգուն ուղևորվում էր Կալինինգրադ։ Այնտեղ անցկացված Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում Շոյգուն անդրադարձել է Արևելյան Եվրոպայում և Բալթյան երկրներում ՆԱՏՕ-ի ամրապնդմանը։ «Մեր արևմտյան սահմաններին ստեղծվող իրավիճակը վատթարանալու միտումներ ունի. Դա կապված է Արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական ակտիվության աճի հետ», ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Կալինինգրադում նիստը գումարվել էր Ռուսաստանի արևմտյան ռազմական օկրուգը ամրապնդելու հարցով։ Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ մինչև այս տարվա վերջը արևմտյան օկրուգում 2 տասնյակ նոր զորամիավորումներ կստեղծվեն։ Հիշեցնեմ, Մոսկվան ավելի վաղ հայտարարել էր Կալինինգրադի մարզում հրթիռային համակարգեր տեղակայելու մասին, պատճառաբանելով, որ դա պատասխան է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը և նպատակ ունի ուժեղացնելու իր արևմտյան սահմանների պաշտպանությունը։ Բելգիայի դաշնային դատախազ Էրիկ վան դեր Սիպթը այսօրվա ասուլիսում հայտնել է, որ 3 Բրյուսելի կենտրոնական կայարանում ահաբեկչական հարձակման փորձի ժամանակ սպանված մարդը ծագումով Մարոկկոից էր 36 տարեկան։ Նա բացականչել է Ալլահ Ակբար, փորձելով ուղևորների խմբի մեջ ինքնաշեն ռումբի հզոր պայթուն իրականացնել, բայց ոստիկանների կրակոցներից նա սպանվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Նորա շնորհակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը եւ այսպես խորհրդարանը քննարկում է կառավարության ծրագիրը, որը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գնահատմամբ կյանքի որակ փոխող ծրագիր է։ Արդեն 9 ամիս կառավարությունը գլխավորող Կարապետյանն անցած հոկտեմբերին ներկայացրել էր 6-ամսյա ծրագիր, որի արդյունքների շուրջ գնահատականները միանշանակ չեն։ Այժմ արդեն առաջիկա 5 տարվա ծրագրում գործադիրն ավելի ճոխոստումներ է տալիս։ Հնայի տարեկան 5% աջակցության մակարդակի կրճատում, աշխատավարձի ավելացում շուրջ 1/4-ով։ Ինչպես են իրականացնելու հարցին զուգահեռ պատգամավորները մասնավորապես փորձում են պարզել թերևս ամենաարդիական հարցը՝ ով է իրականացնելու, քանի որ հաջորդ տարի Սերսար 20-ի նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո, երբ երկիրն անցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման, կառավարությունը պետք է դարձյալ հրաժարական ներկայացնի։ Իսկ իշխող ուժը ճիշտ ապում հստակեցնել, մնալու է Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Տարեկան միջինը 5% տնտեսական աճ, աղքատության գրեթե կիսով չափ կրճատում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, արտահանման ծավալների զգալի աճ, սա կառավարության թիրախներն են առաջիկա 5 տարիների համար։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրեց կառավարության ծրագիրը, շեշտելով, որ դրա հիմքում դրել են անվտանգ, արդար, անկախ եւ խելացի Հայաստան ունենալու տեսլականը։
Այս ծրագիրը կյանքի որակ փոխող ծրագիր է, դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։
Առաջիկա 5 տարում Կարեն Կարապետյանն ասում է, կփորձեն օգտագործել Սփյուռքի ներուժը, մրցակցային միջավայր կստեղծեն, որպեսզի թե Սփյուռքի, թե տեղացիների համար Հայաստանը դառնա մեջբերում եմ ստեղծագործելու եւ արարելու հենարան։
Հայաստանում ստեղծելու ենք այնպիսի գործարար միջավայր, որտեղ գործարարն իրեն հարմարավետ զգա։
Կարեն Կարապետյանը սակայն զգուշացրեց, մեկ օրում փոփոխությունների արդյունքները չեն երևում, պետք է համբերատար լինել եւ հրաժարվել պոպուլիզմից։
Ներդրողը մեկ օրում արդյունք չի տալի։ Գյուղացուին մեկ օրում արտահանող ֆերմեր չի դառնում։ Կառավարիչը մեկ օրում ավելի էֆեկտիվ չի դառնում։
Կարեն Կարապետյանը խոսեց նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին, շեշտելով, որ կառավարության առջև դրված նպատակներին հասնել եւ զարգացում ապահովել անհնար կլինի առանց անվտանգությունն ապահովելու։
Հետևաբար մենք պետք է շարունակենք զարգացնել մեր ռազմական կարողությունները, մեր բանակի եւ զինվորի մարտունակությունը։ Միևնույն ժամանակ պետք է բարձրակարգ դիվանագիտություն իրականացնենք, ամրապնդելով մեր հարաբերությունները բարեկամ պետությունների հետ։ Պետք է ճկուն նպատակային աշխատանք իրականացնենք երկկողմանի և բազմակողմ մակարդակներում, ավելացնելով մեր բարեկամ երկրների շարքը։
Վարչապետը ներկայացրեց դատական համակարգում սպասվող փոփոխությունները, մշակվելու են նոր դատական օրենսգիրք, նոր մեխանիզմներ են ներդրվելու դատարանների անկախությունն ապահովելու համար։ Վերանայվելու է սնանկության մասին օրենսդրությունը, ընկերությունների առողջացումը դառնալու է գերակա։
Մեր երկրում բարեկեցիկ և բարենպաստ միջավայր ստեղծելու գործում կառավարությունը ստանձնում է բարձրացնել եւ ամառապնդել արդարության եւ վստահության մթնոլորտը։
Ըստ Կարեն Կարապետյանի, շարունակելու են պայքարը կոռուպցիայի դեմ, կյանքի կոչելով հակակոռուպցիոն նոր մարմինը, ապօրինի հարստացման քրեականացումն ու ազդարարների ինստիտուտը։
Մենք որդեգրել ենք անհանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ։ Աշխատում ենք պետական ծառայողի կերպարի վրա։
Առաջիկա 5 տարիներին, ըստ Կարեն Կարապետյանի, կփորձեն լավացնել Հայաստանի տնտեսական վիճակն ու ավելացնել գրավչությունը ներդրողների համար, կաշխատեն, որ Հայաստանը ընդգրկվի համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցում 20 լավագույն երկրների շարքում, կոժանդակեն գյուղացիներին, նոր խելացի տեխնոլոգիաներ կկիրառեն հիմնական ոլորտներում, գյուղատնտեսությունից մինչև հարկային ու մաքսային մարմիններ կբարեփոխեն հարկային ոլորտը։
Մաքսիմալ պարզեցնում ենք համակարգը բարեխիղճ գործարարների համար և նույնքան դժվարացնում ենք անբարեխիղճ շարկատուների համար։
Կարեն Կարապետյանն ասաց, առաջիկա 5 տարիներին բարեփոխելու են նաև առողջապահության, կրթության ոլորտները, զարգացնելու են туриզմը, նպատակ ունենալով տարեկան առնվազն 3 միլիոն զբոսաշրջիկ ընդունել, Հայաստանը ճանաչելի դարձնել աշխարհին նաև մշակույթի միջոցով։
Մշակույթը հզոր զենք է, երբեմն ավելի ուժեղ, քան բուն զենքը։
Թվարկելով նպատակները, Կարեն Կարապետյանը չմոռացավ նաև խնդիրները, հիշեցնելով, որ Հայաստանը գտնվում է բարդ աշխարհքաղաքական պայմաններում, սահմաններից երկուսը փակ են, տարածաշրջանում բախվում են հզոր խաղացողների շահերը, Հայաստանը կախվածություն ունի խոշոր երկրների տնտեսական վիճակից, առկայում բազմաթիվ ներքին խնդիրներ։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը շեշտեց, կան երկրներ, որ ավելի վատ մեկնարկային պայմաններ են ունեցել, սակայն օրու գիշեր աշխատելով հասել են հաջողությունների։
Պետք է օրու գիշեր նվիրված աշխատենք։ Վստահ եմ, որ այս ճանապարհով մենք կհասնենք մեր երազանքի Հայաստանին։
Առաջիկա 5 տարիների կառավարության տեսլականը մոտ 1 ժամ ներկայացնելուց հետո Կարեն Կարապետյանին ուղղված առաջին հարցը ավելի հրատապ խնդրի էր վերաբերում։ Ազգային ժողովում հազվադեպ ելույթ ունեցող գեներալ Սերյան Սարոյանը վարչապետին գոչ արեց օր առաջ լուծել Կարկուտի պատճառով տարվա եկամուտից զրկված և վարկերի տակ կգած գյուղացիների հարցը։
Կարկուտն էլ աղետ եկավ, ավիրեց էլ Թուրքիից բետար էլ կարկուտը։ Հիմա Թուրքի դեմ կարում ենք պայքարեն, կարկուտի դեմ չեն կարում։ Մեր գյուղնախարարն էլ մեկ-մեկա մեր գյուղեր սենց նորմալ տենա իր աշկով, որ թե չէ մի հատ որ ասում ա կարողա սարցեն, այն կարողա տան, կարողա չտանք, ժողովուրդ կմեռնի այտենց։ Ես ինչքան ինֆակտ եղավ, գյուղնախարարն ա պատասխան տալու ժողովրդի համար։
Այս պահին մենք իրականացնում ենք պիլոտային ծրագիր, որով որ հակակարգտային համակարգը ուզում ենք անցկացնել հրթիռային։
Ելքդաշինքից Էդմոն Մարուկյանը նկատեց վարչապետի ելույթում նախկին եռանդը չի տեսնում։
Շատ զարմացած եմ ձեր անհավես, անէքսպրեսիա, անեմոցիա ելույթից։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ձեզ քիչ առաջ ասել են, որ այլևս դուք չեք լինելու վարչապետը։
Անհավես չեմ ու չգիտեմ ոնց անեի, որ նման տպավորություն չթողնեմ, հետևաբար այդ հարցին պատասխանելու դեպքում փաստորեն կֆիքսեմ, որ համաձայն եմ ձեր հետ։ Վարչապետ լինելու եմ, թե չէ, բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ, պատասխանս չի փոխվի։
Մարուկյանը մի անգամ էլ հարցրեց, ինչպես կարող է Հայաստանը զարգանալ, ներդրումներ ներգրավել, եթե անորոշությունը գլխավոր հարցի շուրջ շարունակվում է։ Հայտնի չէ, ով է լինելու վարչապետ 2018 թվականից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կառավարությունը սահմանադրության պահանջով հրաժարական ներկայացնի։ Էդմոն Մարուկյանի հարցերին Կարեն Կարապետյանի խուսափողական պատասխանները լսելուց հետո երրորդ անգամ հարցը ձևակերպեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս ասցիք հետևյալը. բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, այդ 18 թվի վարչապետ լինել չլինելու, հավակնել չհավակնելու վերաբերյալ։ Գուցե մենք ինչ-որ բան բաց ենք թողել, խնդրում ենք նորից պատասխանեք։
Հասկանում եք, այս հարցը մի քիչ էլ կոռեկտության դաշտի մեջ է, եւ դրա համար ուզում եմ ճիշտ հասկացված լինի։ Ես չեմ կարող պնդել, որտեղ հենց դա պնդում ես, դու միանգամից դառնում ես քննադատվող թիրախ։ Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ։ Այս պատասխանը բավարար է։
Հարցին, թե ով է լինելու վարչապետ 2018-ից հետո, անդրադարձավ նաև Հանրապետականի մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արտահերթ ելույթի իրավունքից օգտվելով։
Անկախ 18 թվականից ով կլինի վարչապետ, անկախ վարչապետի անձից, դուք ասում եք ում հետ գործ պետք է ունենաք։ Գործ պետք է ունենաք քաղաքական իշխանության հետ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ, Հայաղապահական դաշտանության հետ, իսկ կոնկրետ մեր պայակարում գործ պետք է ունենաք Հանրապետական կուսակցության հետ, նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Շարմազանովին արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իր ելույթում նկատեց, Սերժ Սարգսյանը մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովի ամբյոնից խոսում էր ոչ թե որպես հերացող նախագահ, այլ որպես մոտեցող վարչապետ, և տպավորություն է, որ Կարեն Կարապետյանը կապ ունի կառավարության ծրագրի հետ։
Ամեն ինչ շատ նման է նրան, որ այսօր ոչ թե մենք Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի և գործունեության ծրագրի հաստատմանն ենք ներկա, այլ Կարեն Կարապետյանի կառավարության հրաժեշտի մեկնարկի գործընթացի։ Եվ ըստ էության Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքի ենթատեքստում շատ հստակ արձանագրում է հետևյալը. Մավրը արել է իր գործը, մավրը պետք է հեռանա։
Ելքդաշինքից Արամ Սարգսյանը իբրև նախկին վարչապետ խորհուրդ տվեց Կարեն Կարապետյանին։
Ես շնորհավորեցի պարոն վարչապետին երկրորդ անգամ կառավարության ծրագիր ներկայացնելու հնարավորություն ունենալու համար, ուզեցա նաև հիշեցնել իմ ներկայությամբ, որ ես այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել և հանրապետականը տենց բնավորություն ունի այս եղբայրական կամ բարեկամական հորդոր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ չի հստակեցվում, թե ով է իրագործելու կառավարության 5 տարվա ծրագիրը 2018-ից հետո, թից կախված է մնում նաև հարցը, թե ով է պատասխանատվություն կրելու, եթե ձախողվի գործադիրի ծրագիրը։ Բայց կառավարությունում վստահ են, հնայի տարեկան 5%-ի ապահովումը սարերի ետևում չէ։ Ընկերպ նախարարները նաև պնդում են, որ վարչապետի ներդրումների մասին նախընտրական խոստման մի մաս արդեն իրականություն է դարձել։ Աստղիկ Բեդևյանը հաղորդում։
Կարեն Կարապետյանի ղեկավար
տարած կառավարության անդամները նախընտրում են չխոսել հրաժարականի հեռանկարից։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Վահան Մարտիրոսյանն ասում է, խոստացված տնտեսական աճը չապահովելու դեպքում նման պարտավորություն չունեն։
Մենք վստահ ենք, որ 5%-ից ավել է լինելը աճը։
Իսկ եթե պակաս եղավ և չապահովեց,
օրը կգա բարին հետո։
Ունեք այդպիսի պարտավորություն հրաժարական ներկայացնել։ Դա քննարկում
ենք։ Պարտավորություն չունենք, բայց հաստատ վստահ եմ, որ ինչպես այսօր եք դուք այդ հարցը բարձրացնում, այդ ժամանակ հարց բարձրացնողներ կլինեն։
Կառավարությունը ներկայացված ծրագրով առաջիկա 5 տարիներին միջինը շուրջ 5%-ի տնտեսական աճ է ուզում ապահովել։ Նախարարները պնդում են, ջանքեր գործադրելու պայմաններում այդ նպատակը հասանելի է։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայան։
Մենք որոշել ենք հասնել
և անցնել։
Կհասնենք։
2013-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, այն կառավարությունը, որը տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 2013-17 թվականներին, չապահովի տնտեսական 7% աճ, պետք է հրաժարական տա։ Նախագահի այդ հայտարարությանը հաջորդած 4 տարիներին 7% տնտեսական աճ չի գրանցվել, և կառավարությունների հրաժարականների պատճառներն էլ, ամենայն դեպս պաշտոնական հայտարարություններում, տնտեսական աճի ցածր ցուցանիշներով չեն պայմանավորվել։ Կրթության նախարար Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյան.
Դուք կարծում եք, որ կառավարությունը, որը չի իրականացրել խոստումները, պետք է հեռանա։
Պաստաթուղթը ընդունվում է նախ եւ առաջ քաղաքական ուժի կողմից։ Քաղաքական ուժը վստահություն է տալիս, մանդատ է տալիս եւ ներկայացվում է պարլամենտում հանրությանը, պատասխանատվության տակ մտնում են քաղաքական ուժերը։ Եթե տվյալ ծրագիրը կատարվում է, կատարվում է, եթե չի կատարվում, արդեն տվյալ քաղաքական ուժը պիտի որոշի իր հետագա քայլերը։
Վարչապետ Կարապետյանն այս տարի հնարավոր էր համարել 830-850 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրերի իրագործումը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի խոսքով, այս տարվա առաջին եռամսյակում օտարերկրյա ուղակի ներդրումները անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 30%-ով։ Ուստի կարծում է նախարարը, վարչապետի խոստումը ինչ-որ մասով կատարվել է։
Մենք ունենք այդպիսի տենդենս. 19.7 միլիարդ դրամի օտարերկրյա ուղակի զուտ ներդրումները խոսել են դեպի մեր երկիր։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով, Կարապետյանի հայտարարած ներդրումները կատարվել են մոտ 40%-ի չափով։
Մոտավորապես 37-40%-ը կարելի է նշել, որ արդեն իսկ առաջի կիսամյա, առաջի 5-6 ամիսն է։ Տարբեր ոլորտներում հանքարդյունաբերություն, էներգետիկա, սննդի վերամշակում, գյուղմթերքի վերամշակում, գյուղատնտեսություն, թեթև արդյունաբերություն, կաշվի և կաշվե իրեր և այլը, բոլոր ոլորտներում։
Այսինքն 40%-ի
մոտավորապես, այո, 37-40% չափով արդեն իսկ։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը Սուրեն Կարայանի ղեկավարած նախարարությանը հորդորում է հրապարակել, որ ոլորտներում են նախարարի ասած ներդրումները կատարվել։ Ներդրումների մասին պաշտոնական տվյալներ հայտնի են միայն առաջին եռամսյակի վերաբերյալ։ Գևորքյանը դրանք համեմատել է անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ։ Վիճակագրության համաձայն ասում է, օտարերկրյա ուղակի ներդրումներն իսկապես աճել են, բայց խոսքը 30-40 միլիոն դոլարի մասին է։
400 միլիոն դոլարի ներդրում նշանակում է որևէ ձեռնարկության շինարարություն, ենթակառուցվածքներ, չգիտեմ, սարքավորումներ, տեխնոլոգիաների ներկրում, ու դա թաքուն անել հնարավոր չի, այսինքն 400 միլիոն դոլարը, որը ահռելի գումար է, մենք դա կտեսնեինք, հա, ասենք շատ պատկերով ասած փողոցում գնացող ինչ-որ մեծ հաստոցի տեսքով, որը գնում է ինչ-որ տեղ տեղակայվելու, հա, մենք այդ հաստոցը չենք տեսել, այդ ներդրումը ախր այնպես չի, որ վերում են ու ինչ-որ դարակում շարում են, չէ, դա ինչ-որ գործողության է վերածվում, որը որ մենք չենք տեսել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի և իշխանությունների միջև հեռակաբանավեճը շարունակվում է։ Դեսպան Պյոտր Սվիտասկ ընտրական գործընթացների վերաբերյալ խիստ գնահատականներին իշխանությունները բավական կոշտ արձագանքեցին, եվրոպացի դեսպանին կոչ արեցին չխառնվել երկրի ներքին գործերին։ Կշտամբանքներն էլ ավելի թեժացան, երբ երեք եվրոպացի դեսպանը իր հայտարարությունից նյարդայնացած իշխանավորներին կոչ արեց ինքնիշխանության հետ կապված վտանգները այլ տեղ փնտրել, թե COVID-19 փակագծեր չեր բացել, այդուհանդերձ հանրապետականները շտապեցին հավաստիացնել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ որևէ պատերվակով Հայաստանի իշխանությունները կարող են հրաժարվել այս աշնանը Եվրամիության հետ քաղաքական համաձայնագրի ստորագրումից։ Այս առումով ընդդիմադիր պատգամավորները պատահական չեն համարում Եվրամիության դեսպանի և իշխող հանրապետականի միջև վերջին օրերին ծավալված սուրբ անավեճն ու փոխադարձ քննադատությունները։ Հիշեցնենք, Սվիտալսկին քննադատեց խորհրդարանական ընտրությունները, որին հետևեց իշխանության կողմից արձագանքը, թե Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է և դեսպանն իրավունք չունի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, ապա Պյոտր Սվիտալսկին չբացելով փակագծերը հակադարձեց. Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված վտանգները պետք է փնտրել այլտեղ։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր նախին վարչապետ Արամ Սարգսյանը բացում է փակագծերը։ Այդ օրինակ վտանգները պետք է սпасել Ռուսաստանից, չբացառելով, որ ասոցիացիան համաձայնագրի օրինակով Հայաստանն այս աշնանը նույնպես ետ կկանգնի Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումից։
Կարծում եք, մեր ինքնիշխանության վտանգները պետք է Ռուսաստանում։
Ոչ միայն կարծում եմ, ես ակնհայտ դատեսնում եմ թե էներգետիկայի ոլորտում, թե ռազմական ոլորտում, թե տնտեսական ոլորտում, թե կառավարման մոդելների ոլորտում, թե ժողովրդավարության ոլորտում միանշանակ, թե Եվրասիական տնտեսական միությունում ես այդ մասին բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնել եմ, ոչ միայն հարգարժան պարոն Սվիտալսկին։
Պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունները նման կոշտ արձագանք տվեցին Սվիտալսկուն, արդյոք դուք մտավախություն ունեք, որ հնարավոր է ի վերջո ինչ-որ մի պատերվակով չստորագրվի Եվրամիության հետ աշնանը սպասվելիք այդ համաձայնագիրը։
Այո, մտավախություն ունեմ, ես համոզված եմ նաև, որ իշխանության տարբեր թևերի, մասնավորապես պարոն Շարմազանովի եւ Դավիթ Հարությունյանը նման բաները ուղղակի ինքնուրույն չեմ որոշում ասում եւ դա վստահաբար Սերժ Սարգսյանից եւ արտգործնախարարությունից հրահանգերի չէլ, որ պատասխանել է պետք ու կոշտ է պատասխանել պետք։ Հավանաբար ինչ որտեղ Եվրոմիության դեսպանը շատ պինդեր սեղմել ինչ որ մեկի ոտքը։
Մտավախությունն է, որ կարող է չստորագրվի այդ համաձայնագիրը Ռուսաստանի ճնշման ներքո, ինչպես տեղի ունեցավ ասոցիացիան համաձայնագրի դեպքում։
Աչքը տեսածից միշտ էլ վախենում է, այո։
Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր խորհրդանի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը նույնպես նման մտահոգություններ ունի, սակայն վերջինս նշում է իր ունեցած տեղեկություններով Հայաստանն աշնանը Եվրամիության հետ կնքվելիք համաձայնագրի խնդրահարույց դրույթները համաձայնեցրել է երրորդ կողմի, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի հետ։
Արտարոց է իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կներեք այս բառի համար շատ դեպքերում ոչ ադեկվատ արձագանքը Սվիտարսկու հայտարարությունների։ Ես ընդհանրապես հիմա կոչ եմ անում իշխանության ներկայացուցիչներին, հանգիստ թողեք Սվիտարսկուն։ Եթե սա ինչ որ մի ենթատեքստ ունի, որը միտված է, օրինակ նոեմբերին Բրյուսելում կայանալի կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովում ստորագրվելիք փաստաթղթին եւ ինչ որ մի process է խմորվում, որտեղ ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչի համար է այս ամենի
չարը։ Պատասխան ունեք, որ միգուցե չեն ցանկանում ստորագրել համաձայնագիր աշնանը։
Դա կլինի ամենավերջի աբսուրդը, եթե չստորագրվի։ Ես հույս ունեմ, որ այդպիսի բան չի լինի, որովհետեւ նոր համաձայնագրի քաղաքական կոմպոնենտը ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական կոմպոնենտն է, հիմնական խնդիրները եղել են խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ, որը հակասել է Մաքսային միության Եվրասիականի այժմ արդեն ինտեգրացիոն գործընթացներին մեր տանձնած պարտավորություններին, որքան ես եմ տեղակ, այդ հատվածի խնդիրները, որպիսի միմյանց չհակասեն, դրանք բոլորը իմ տեղեկությամբ քննարկվել են նաեւ երրորդ կողմի հետ։ Ուստի, այո, ուստի այս պահին, մա չգիտեմ ժամը 11:30-ի դրությամբ, ես չեմ տեսնում որևէ ռիսկ, որ նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը չստորագրվի։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ովի դեպ նույնպես Եվրամիության դեսպանի հայտարարություններին կոշտ էր արձագանքել, հորդորելով նրան չմիջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, թե որևէ նախադրյալ չի տեսնում, որ Ռուսաստանի ճնշման ներքո Եվրամիության հետ աշնանը սպասվելիք համաձայնագրի ստորագրումը չեղյալ հայտարարվի։
Մտավախություն են հայտնում բազմաթիվ նաև պատգամավորներ, որ ըստ էության գուցե հարցականի տակ է աշնանը ստորագրվելիք Եվրամիության հետ համաձայնագիրը եւ սրանով է պայմանավորված նաև ձեր կոշտ գնահատականը, հակառակ դեպքում դուք նման հայտարարություն չեք անի։
Ես կարծում եմ, սա արդեն վառ երևակայության արդյունք է։
Որևէ խնդիր չկա համաձայնագրի ստորագրման հետ
կապված։ Ես չեմ տեսնում որևէ խնդիր, բացի զուտ աշխատանքային խնդիրներից, որոնք սովորական ընթացքով ընթանում են առաջ։
Ես նկատում եմ Ռուսաստանի կողմից հնարավոր են բանեցվեն ճնշումներ, որոնց արդյունքում, ինչպես որ Հայաստանը հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից, կարող է հրաժարվել նաև այս նոր համաձայնագիրը։
Որևէ նախադրյալ չեմ տեսնում։
Իդեպ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը չցանկացավ արձագանքել Պյոտր Սվիտալսկուային դիտարկմանը, թե Հայաստանն իր ինքնիշխանության հետ կապված վտանգները պետք է փնտրի այլտեղ։ Հարությունյանը միայն շեշտեց, թե ինչ էր ակնարկում դեսպանը, պետք է նրան հարցնել, իսկ շարունակել գնդակը մի դաշտից մյուսը նետել ոչ նպատակահարմար է և ոչ էլ առավելևս քաղաքակիրթ մոտեցում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Ռիչարդ Միլզ այսօր մանրամասնել է Հայաստանում էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ հնարավոր ներդրման մասին իր ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը։ Մի շարք բարեփոխումների դեպքում դեսպանը միանգամայն իրատեսական է համարում այդ ծրագրի իրագործումը։ Հիշեցնենք, դեսպան Միլզի այդ մասին առաջին հայտարարությունից անմիջապես հետո Հայաստան ժամանեց ռուսական Գազպրոմի տնօրենը, թե որքանով է ամերիկացի դեսպանի էներգետիկ անկախության մասին առաջ չարկը տեղ գտել։ Միլլեր Սերժ Սարգսյան հանդիպման ընթացքում չհայտնի չէ։ Փորձագետները նկատում են, որ նույնքան 8 միլիարդ դոլար արժեր, օրինակ, Նաբուկո գազատարի ծրագիրը, որը նախատեսում էր ադրբեջանական գազը տեղափոխել Եվրոպա, շրջանցելով առաջին հերթին Հայաստանը։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի ներդրման մասին Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը վերաբերել է առկա ներուժին։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան իր նախկինում արած հայտարարությունը պարզաբանեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Նրա խոսքով Հայաստանում այդ մեծածավալ ներդրման համարը անհրաժեշտ է ազատ մրցակցության և բաց շուկայի ապահովում։ Այդ թիվը այն հնարավորությունն է, որ կարող է ներդրվել այստեղ, եթե շուկաները, հատկապես էլեկտրաէներգիայի շուկան, ամբողջապես բաց լինեն և լինի ազատ մրցակցություն, ինչպես նաև չլինեն խոչընդոտներ դեպի Վրաստան, Իրան և հարավային ուղղությամբ էներգիայի արտահանման համար։ Դա շատ-շատ կարևոր է և պետք է ենթակառուցվածքներ ստեղծված լինեն դրա համար։ Հայաստանյան էներգետիկ ոլորտում ռուսական կապիտալի զգալի ներկայության պայմաններում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունն այդ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի հնարավոր ներդրման մասին մեկ ամիս առաջ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Այսօր դեսպան Միլզը նշեց, որ 8 միլիարդ դոլարի հաշվարկը իրականացրել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը, իսկ ամերիկյան դեսպանատան ուսումնասիրություններն էլ փաստում են, որ նման ծավալի ներուժ առկա է։ Այդ 8 միլիարդ ներդրման մի մասը կազմում է ենթակառուցվածքների կառուցումը, մասնավորապես համապատասխան կայանների կառուցումը, որպեսզի հոսանքը փոխանցվի Վրաստան։ Այդ գումարի մի մասն էլ կանաչ վերականգնվող էներգետիկայի օգտագործմանը կարող է ուղղվել։ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի վերականգնվող էներգիայի զարգացման համար և ամերիկյան ներդրողների, ամերիկյան ընկերությունների կողմից մեծ հետաքրքրություն կա այստեղ գալու և այդ ոլորտը զարգացնելու առումով։ Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում նաև տեղեկացրեց, որ վերջերս արդյունավետ հանդիպում է ունեցել Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ, ով ներկայացրել է երկու ներդրումային ծրագիր՝ թափոնների մշակմամբ էներգիայի արտադրության և հիդրոէլեկտրոկայանների զարգացման ոլորտում։ Միլսը նշեց, որ այժմ այդ ծրագրերը ներկայացվում են ամերիկյան ներդրողներին։ ԱՄՆ դեսպանն այսօր մասնակցում էր Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի և տնտեսական մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող հանձնաժողովի քննարկմանը։ Դեսպան Միլսը մատնանշեց, թե հիմնական ինչ խնդիրների են բախվում ամերիկյան ներդրողները Հայաստանում։ Մի շարք խնդիրներ կան, սկսած մտավոր սեփականության պաշտպանությունից մինչև արդար մրցակցության ապահովում ու պայմանագրային պարտավորությունների կատարում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանն իր խոսքն ամփոփեց, ընդգծելով, տնտեսական մրցակցությունը վերահսկող հանձնաժողովի գործը շատ դժվարին է, քանի որ արդար մրցակցության ապահովումը կարող է քաղաքական առումով զգայուն լինել և հակասել որոշ արմատացած շահերի, սակայն առանց դրա արտերկրյա ներդրումներ հնարավոր չեն։ Ազատ և մրցակցային շուկան, ինչպես գիտենք, ռեսուրսների տրամադրման ամենաարդյունավետ ճանապարհն է։ Դա հնարավորություն է տալիս հայաստանյան հանրության բոլոր շերտերի ներդրումներին հասնելու տնտեսական հաջողության, եւ սա է ամերիկյան եւ արտերկրյա այլ ներդրումներ ներգրավելու բանալին։ Ամբողջ աշխարհում 1954 թվականից արագ սննդի սպասարկմամբ զբաղվող ամերիկյան Burger King ընկերությունը Հայաստանում ապրանքային նշանի օգտագործման խնդիրներ է ունեցել։ Հայաստանյան Valet ընկերությունը դիմել է տնտեսական մրցակցությունը վերահսկող հանձնաժողովին, պնդելով, որ ամերիկյան ընկերությունն իրավասու չէ օգտագործել Burger King ապրանքային նշանը, քանի որ այդ իրավունքը 2006 թվականի գրանցմամբ իրենց է պատկանում։ Սակայն այսօր ՏՄՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանն ասաց, որ իրենք որոշում են կայացրել հոգուտ ամերիկյան կապիտալով ընկերության։
Valet ընկերության բողոքը ընդդեմ Burger Arm ընկերության, մեղադրելով նրան անբարեխիղճ մրցակցային գործունեության մեջ, դա արդարացի չէ։ Եվ Burger Arm ընկերությունը ամբողջությամբ աշխատում է հետևելով բարեխիղճ վարկագծի կանոններին եւ լիարժեք հանդիսանում է Burger King ապրանքային նշանի իրավատեր։ Մեր ուսումնասիրությունը նաեւ ցույց է տալիս, որ այս ճանապարհով փաստորեն Valet ընկերությունը փորձում է սահմանափակել եւ մուտքի խոչընդոտներ ստեղծել Burger Arm ընկերության գործունեության համար։
Հայաստանում խնդիրների է բախվել նաև ամերիկյան մեկ այլ ծրագրային ապահովմամբ զբաղվող Microsoft ընկերությունը։ Աշխարհահռչակ ընկերությունը տնտեսական մրցակցությանը հետևող հանձնաժողովին բողոքել է, որ համակարգիչների վաճառքով զբաղվող տասնյակ ընկերություններ գնորդներին վաճառում են Microsoft-ի չարտոնագրված տարբերակներ։ Արդյունքում ՏՄՊՊՀ-ն շուրջ 60 ընկերության պատասխանատվության է ենթարկել։ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Ազատության հեծրությամբ նշեց, որ չարտոնագրված ապրանքն ների վաճառքով Հայաստանը աշխարհում առաջատար երկրներից է։
2016 թվականների տվյալներով Հայաստանում այդ ցուցանիշը 86% էր կազմում, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է, պետք է ասեմ, որ դրանից ավելի բարձր է Զիմբաբվեում եւ Վենեսուելայում, ընդհանրապես երկու երկրում կարծեմ 88% է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը հրաժարվում է փոխել ոստիկանական գնդի գրավման օրերին Սարի թաղի բախումների ժամանակ կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանքը։ Փաստաբանի պնդումները, թե Ղուկասյանի նկատմամբ շինծու մեղադրանքներ են առաջադրվել, դատարանն անտեսում է։ Քիչ առաջ, սակայն, վերաքննիչ դատարանը բավարարեց Անդրեաս Ղուկասյանի գլխավորած շարժման անդամ Դավիթ Հովանիսյանի խափանման միջոց կալանքը։ Շուրջ 1 տարի ճաղերի հետևում գտնվող ակտիվիստը 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի, Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Մոտ 1 տարի առաջ կալանավորված Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը վերակնիշ դատարանի որոշմամբ այսօր ազատ արձակվեց 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Ընդդիմադիր գործիչը, սակայն, շարունակում է մեղադրվել անցյալ տարի հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Կալանավայրից դուրս գալուց հետո ազատությանը տված հարցազրույցում Հովանիսյանը հայտարարեց, որ մեղադրանքը շինծու է, շարունակելու է պայքարը քաղաքապարակից ընկերներին նույնպես ազատ արձակելու համար։
Միանշանակ ասեմ, որ պետք է աջակցվել այդ մարդկանց, որտեղ իրենք անհիմն ուղղակի ազատություն զրկված են, նստած են բերթերում, թույլատրելի չի, որովհետև նորմալ զարգացած երկրում տես բան չկա։ Նման բան մենք տեսնում ենք մենակ երևի Ադրբեջանում, Թուրքիայում, ուրիշտեղ տես բան չկա, աբսուրդ է, էլի ամոթա։
Հովանիսյանի դեմ ցուցմունք են տվել երկու ոստիկաններ։ Ըստ մեղադրանքի, ընդդիմադիր գործիչը քարերով հարվածել է մի քանի ոստիկանի։
Նախ ասեմ, որ իմ դաստիրակությունը եւ իմ սկզբունքները ինձ թույլ չի տալիս քարով խփել այդ ոստիկանին, առավելևս ոստիկանին։ Իսկ այնտեղ ինչ որ տեղի ունեցել ոստիկանության կողմից, այսինքն ամեն սկսվել է ոստիկանության կողմից, ոստիկանության կապված մարդկանց սադրանքների կողմից, ժողովրդի կողմից, որից է բան չի եղել, դեռ մարդիկ եկել էին կանանց երեխաների հետ, այսինքն հանգիստ կանգնած էին, ուղղակի կոչեր էին հնչեցնում, շատ հանդարտ, շատ խաղաղ, ոչ մի չոր ագրեսիվ բան չկար ոստիկանության կողմից, շատ արագ ինչ որ եսի միջ նախաձեռնվեց, տենց չհասկացանք ու միանգամից տենց սկսեցին այդ պայթուցիկները տրակացնել, մարդկանց խփել։
Ի տարբերություն Դավիթ Հովանիսյանի, մոտ 1 տարի առաջ կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր արդեն 5-րդ անգամ մերժեց նրա խափանման միջոցը փոփոխելու միջնորդությունը։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով, մինչդեռ ավելի քան 2 ժամ դատարանին ներկայացրել է ընդդիմադիր գործչին առաջադրված մեղադրանքի, ինչպես ինքն է բնութագրում, շինծու լինելու փաստերը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրիաս Ղուկասյանը բանտարկվեց անցյալ տարվա հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման օրերին Սալիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Քրեական գործի նախաքնությունն օրեր առաջ ավարտվեց։ Քննիչները սակայն հասցրեցին խստացնել ընդդիմադիր գործչի մեղադրանքները, պնդելով, թե նա մտադրություն է ունեցել մուտք գործել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրաված տարածք։ Այս մեղադրանքներով արդեն Ղուկասյանին ավելի քան 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Անցյալ տարվա հուլիսին նրա հետ բողոքի ակցիաների դուրս եկած Դավիթ Հովանիսյանը պնդում է. առաջադրված մեղադրանքները անհիմն են։
Դա բացարձակ սուտ է, նման բան չկա, չի էլ կարող լինել, եթե նայեն Անդրեաս Ղուկասյանի ամբողջ պատմությունը, քաղաքական այդ հայտարարությունների մասով, թե Ոտքի Հայաստան խմբակցության մեջ, թե առանձին, այնտեղ եղել են միայն խաղաղ հանրավակների անազանդության, խաղաղ քաղաքացիական անազանդության միջոցով ինչ-որ պայքարի ձևերի մասով կոչեր կամ բան, այսինքն ընդհանրապես զենքով պայքար, զենքով պայքարին աջակցել եւ այլը, դա մեր սկզբունքը չի եղել, եթե ելներ մենք մի բան կանենք կամ տենց ինչ-որ ուրիշ տեղ կլնենք։
Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոփոխելու խնդրանքով այսօր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին է դիմել ընդդիմադիր ելք խմբակցությունը։ Դատախազին ուղված նամակում ելքը նշում է, որ մոտ մեկ շաբաթ առաջ խմբակցության падգամավորները հանդիպել են Ղուկասյանի հետ ու հավաստիացել, որ նա նախաքննության ընթացքին խոչընդոտելու, նախաքննությունից կամ դատախազությունից խուսափելու որևէ մտադրություն չունի։ Ընդդիմադիր падգամավորները նշում են, որ պատրաստ են անձնական երաշխավորություն տալ եւ վճարել դրամական գումար, երաշխավորելով Անդրեաս Ղուկասյանի Պաշտաճ վարկագիծը քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով նրան ներկայանալը եւ այլ դատավարական պարտականություններ կատարելը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել է Սասնաց Ռեր զինված խմբի գործով երկրորդ դատական նիստը։ Դատարանը քննում է 14 մեղադրյալների գործ, ովքեր ըստ մեղադրանքի անցած տարվա հուլիսին կազմակերպած խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանների և բուժաշխատողների, գույք ոչնչացրել։ Դատարանի դահլիճից Նայրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15-օր գրաված Սասնաց Ռեր զինված խմբի 14 անդամների գործով դատական երկրորդ նիստն այսօր ավարտվեց մի շարք սանկցիաների կիրառմամբ։ Ողջ օրվա ընթացքում դատավորը նաև 5 անգամ ընդմիջեց նիստը։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը առանց իր թույլտվության խոսելու համար դատարանի դահլիճից հեռացրեց զինված խմբի անդամ Գագի Գեղյազարյանին, երբ դատավորը հայտարարեց, որ օրենքով կարող են իրեն ինքնաբացարք հայտարարել, Գեղյազարյանն իր հերթին հակադարձեց. Իրենք դեռ 1 տարի առաջ են բացարք հայտնել ողջ իշխան ցանը։
Այդ բացարկը չի ընդունվում։ Այդ բացարկը
Երազանյան,
լսեցի։ Այդ բացարկը պետք է ընդունվի, նոր դրանից հետո քննարկի տվյալ դատավորին բացարկ կա թե ոչ։ Եթե ամբողջ համակարգին բացարկը հայտնել են, ի՞նչ կարիք կա անհատապես բոլոր ժամանակներին բացարկ հայտնել։
Հաջորդ սանկցիան ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ կիրառվեց։ Նախազգուշացում ստանալուց հետո էլ Ավետիսյանը շարունակեց առանց դատավորի թույլտվության խոսել։ Ավետիսյանն ով զինված խմբի կազմում 11 ամիս առաջ իր պնդմամբ ապստամբության փորձ էր արել, այսօր դատարանում զինված ապստամբության կոչ արեց։ Դրան հետևեց նրան դատարանից հեռացնելու դատավորի որոշումը։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը նաև սանկցիա կիրառեց միայնակ գալմականվան Փայտնի Արայիկ Խանդոյանի նկատմամբ, ինչպես նաև Գագի Գեղյազարյանի և Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբանների նկատմամբ։ Իրենց պաշտպանյալներին դահլիճից հեռացնելուց հետո փաստաբանները հրաժարվեցին մասնակցել նիստին։ Դատավորը ասաց, որ փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի ու Մուշեղ Շուշանյանի դեմ պատրաստվում է բողոք ներկայացնել փաստաբանների պալատ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու։ Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը լրագրողների զրույցում պնդեց, որ դատավորի որոշումները ապօրինի են։
Այսօրվա ընթացքում տեղի ունեցած ուրեմն բոլոր դատական նիստերը ի սկզբանե եղել են ապօրինի։ Ուրեմն մենք գիտենք քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջն է, որ եթե մեղադրյալը ունի պաշտպան, պաշտպանի մասնակցությունը դատական նիստերին գործի քննությանը պարտադիր է։ Մենք գիտենք, որ փաստաբան Հայկ Ալումյանը այսօրվա դատական նիստին չի ներկայացել, նա իրականացնում է Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպանությունը։ Ես չներկայանալու պատճառների մասին տեղեկացված չեմ, ինձ հայտնի չի ինչու չի ներկայացել, բայց փաստ է, որ նա չի ներկայացել։ Այսինքն դատական նիստը բացելուց հետո առաջին քայլը, որ դատարանը պարտավոր էր անել, դա ճշտել, արդյոք ներկա են բոլոր դատավարության մասնակիցները, որոնց մասնակցությունը օրենքի ուժով պարտադիր է համարվում նոր շարունակել դատական նիստը։
Ըստ մեղադրանքի սասնատրերի 14 անդամները՝ Արայիկ Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեկ Գյուրեղյանը, Սմբատ Բարսեղյանը, Արմեն Բիլյանը եւ այլոք, անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության եւ շտաբուժողության աշխատակիցներին, գույք ոչնչացրել։ Այս գործով ավելի քան 60 մարդ է անցնում։ Սասնատրերը պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանապողության նպատակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ գնդի գրավումից 1 ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող զինված խումբը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին իրավապահներին։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը ոստիկաններ Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրում է Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Նախորդ նիստը, հիշեցնենք, անցկացվել էր Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը հայտարարեց, որ վայրի փոփոխությունը պայմանավորված է փաստաբանների բողոքով, որ դահլիճը փոքր է եւ հարմար չէ։ Ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի այն դահլիճը, որտեղ անցավ այսօր նիստը, երկու հատվածի է բաժանված ապակյա միջնորմով եւ դահլիճում ներկաները չէին լսում դատավորին, դատախազներին, ամբաստանյալներին։ Մարդիկ բարձրացան իրենց բողոքը, աղմուկ բարձրացավ։ Ինչպես նախորդ նիստից առաջ, այսօր ևս ոստիկանները մարդկանց ներս էին թողնում միայն զննության ենթարկելուց, անձնագրային տվյալները գրանցելուց հետո։ Փաստաբաններից ոմանք կրկին հրաժարվեցին զննությունից եւ չկարողացան մուտք գործել դատական նիստերի դահլիճ։ Առաջին ընդմիջումից հետո նրանց այդուհանդերձ թույլ տվեցին առանց զննության մասնակցել նիստին։ Բացի ոստիկանության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից, այսօր դատարանում էին նաեւ սասնատրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ԱՄՆ քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը եւ Խաչատուրգիչյանը։ Եղնուկյանը նախաքննական մամնի հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանին եւ մի շարք անձանց բանտերից ազատ արձակելու պահանջներ է ներկայացրել։ Դրանից հետո էլ տեղեկություններ, խորհուրդներ տրամադրելով եւ խոչընդոտներ վերացնելով օժանդակել է զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուն եւ պատաններին պահելուն։ Խաչատուրգիչյանն էլ սասնատրերի անդամների եւ Ջիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակման համար պահանջներ ներկայացնելուն օժանդակելու դիտավորությամբ խոստացել է, իսկ հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի անդամներին է տրամադրել իր Բեռնատար ավտոմեքենան, այդ կերպ օժանդակելով հանցավոր արարքի կատարմանը։ Հաջորդ դատական նիստը հունիսի 28-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ անց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ շարունակում է ընտրություններում տեղ գտած խախտումների մասին դիմումների քննությունը։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պնդում են, որ ապրիլի 2-ին զանգվածային աղաղակող խախտումներ են տեղի ունեցել, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իսկ սկզբանե ընտրություններն ազատ ու թափանցիկ գնահատած Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովը շարունակում է չհամաձայնել անկախ դիտորդական կազմակերպությունների կացրած փաստարկների հետ։ Թաթևիկ Դանիելյանին լսենք։
Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանի ընտրություններից 2.5 ամիս է անցել, ԿՀ-ն սակայն շարունակում է հնարավոր խախտումների մասին դիմումների քննությունը։ Այսօր կայացած արտահերթ նիստի ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց իրավունքի Եվրոպա ժուրնալիստների ասպարեզակում եւ Transparency International հասարակական կազմակերպությունների ու նրանց դիտորդների 15 դիմում։ Հասարակական կազմակերպությունների համոզմամբ տեղամասերում քվեարկության օրը տեղի են ունեցել մի շարք խախտումներ ուղղորդված քվեարկությունից մինչև դիտորդների նկատմամբ ճնշումների գործադրում։ Նախկինում դիմումները քննվել էին տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, սակայն որոշումը դիմողները բողոքարկել էին ԿՀ։ Տիգրան Մկուչյանի ղեկավարած հանձնաժողովը հայտնաբերել էր վարչական վարույթի իրականացման թերություններ ու անվավեր ճանաչել տարածքային հանձնաժողովների նախկինում կայացրած որոշումները։
Դրանից հետո տարածքային հանձնաժողովները նոր քննություն էին իրականացրել եւ կայացրել համապատասխան որոշումներ, եւ հիմա բողոքարկման վարույթի շրջանակներում են քննարկում էին այդ որոշումների իրավաճապությունը։ Եվ հանձնաժողովը եկավ այն դիրքորոշման, որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները իրավաչափ որոշումներ են։
Հնարավոր խախտումների ազդեցությունը քվեարկության արդյունքների վրա հանձնաժողովը չքննարկեց, հաշվի առնելով, որ ապրիլի 9-ին դրանք ամփոփվել են, հետևաբար արդյունքների վրա ազդեցությունը քննարկելու ու գնահատելու պահանջները սպառված են։ Ազատության հետ զրույցում իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Եգորյանը հակադարձեց՝ դիմումները ներկայացվել են հենց ապրիլի 9-ին։ արդյունքներն ամփոփող նիստից առաջ։
Երբ այս դիմումները ներկայացվել են կենտրոնական ընտրական համաձայնագրով առաջին անգամ, դիմումները ակտուալ են եղել եւ այս դիմումներում նշված ընտրական խախտումների վերաբերյալ գնահատական նեական է եղել, քանի որ ընտրությունների արդյունքներն այն ժամանակ դեռ ամփոփված չեն եղել։
Երեք ՀԿ-ներից ԿՀ-ին եկել միայն երկու լիազոր ներկայացուցիչ։ Իրավունքի Եվրոպահասարակական կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչ Արտավազդ Կիվիրյանը որոշման հրապարակումից հետո ցանկացավ հայտարարություն անել։ ԿՀ անդամները նրան չլսեցին։
Այսօրվա նիստի օրակարգը սպառվեց, բոլորին շնորհակալություն նիստի մասնակցելու։
Ես ուղղակի միջավայրը ուզում եմ հայտարարություն ցանել ամենայնիվ անել, որովհետև փաստացի դուք անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեցիք, թեկուզ այն առումով, որ ես մինչև ձեր կողմից ուրեմն քվեարկության դնելը փաստացի այստեղ ելույթ եմ ունենում, բայց դուք այնքան նույնիսկ հարգանք չունեցեք, որ մի հատ լսեք, թե ես այստեղ ինչ եմ ասում ու ինչ հայտարարություններ եմ կատարում։ Դա խոսում է ընդհանուր ձեր գործելավոճի մասին։
Հայտարարությունում Կիվիրյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեությանը գնահատական էր հնչեցնելու։ Նա վստահ է, որ ՀԱՆԴԱՄՆԵՐԸ հաճախ չեն էլ ծանոթանում դիմում բողոքների բովանդակությանը, նախապես իմանալով, միևնույնն է, պետք է քվեարկեն մերժելու օգտին։
Այն իրավիճակը, որը որ տիրում է փաստացի այս նիստերի ընթացքում, չի գոհացնում մեզ, որովհետև տեսնում ենք, որ ինչ-որ ձևական ընդհանուր քննարկումներ են տեղ ունենում։ Իմ համար մի քիչ զարմանալի է, թե ինչպես կարող են այսքան հարավոր դիմում բողոքներ ներկայացված լինելու պայմաններում փաստացի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը ոչ մի լուրջ խախտում ստացվում է չի արձանագրել։
Տիգրան Եգորյանը հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս կազմը սպառել է իրեն ու ձախողել հանձնաժողովի բուն առաքելությունը։ ԿՀ-ից նրանք սպասելիքներ չունեին, էլ կանխատեսելի էր, որ 15 դիմումն էլ մերժելու են։ Երորդ ժամկետում դիմելու են վարչական դատարան կրկին առանց արդարադատության ակնկալիքի։
Ցավոք սրտի նաև ընտրական վեճերով դատարանների իսկորոշումն էլ է մեզ հայտնի եւ մեզ արդեն չի մնում, քան սպառել պետական ակցիաները եւ խորթել իրավունքի պաշտպանություն հայցել եվրոպական դատարան։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրացի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Երեք Ուկրաինայի նախագահը առաջին անգամ դեմ-առ-դեմ հանդիպում ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Պորոշենկոն շտապել է պարծենալ, որ Վաշինգտոնում իրեն Պուտինից առաջ են ընդունում։ Ուկրաինայի հետ հակամարտող Ռուսաստանի նախագահը Սպիտակ տան ղեկավարի հետ ծանոթությանը ստիպած է լինելու սպասել մինչև հուլիսի 7-ը մեծ 20-յակի գագաթնաժողովը։ Դոնալդ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ բանակցություն ներից հետո վերահաստատեց ամերիկյան աջակցությունը եւ խոստացավ ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի համոզմամբ Վաշինգտոն կատարած իր աշխատանքային այցի գլխավոր արդյունքը Սպիտակ տանը ստացած հավաստիացումն է առ այն, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները չեն մեղմացվի, քանի դեռ չի փոխվել Ղրիմի եւ Արևելան Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ հանդիպումներից հետո Սպիտակ տան դիմաց շավիրված ասուլիսում։ Պորոշենկոն նաև պնդում էր, որ այսօր Վաշինգտոնում խոսում են բացառապես Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների խստացման մասին։ Այսօր Միացյալ Նահանգները գրեթե ամեն օր Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ են կիրառում։ Նման մոտեցման պայմաններում մնում է միայն արձանագրել, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի վստահելի և հաստատակամ ռազմավարական գործընկերն են, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցում վերահաստատեց Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ հստակ ասել ենք, որ պատժամիջոցների առկայության պատճառներից մեկը հենց դա է, քանի դեռ նրանք դուրս չեն եկել Արևելյան Ուկրաինայից, մենք շարունակելու ենք Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ Եվ մենք վստահ ենք, որ քանի դեռ այդ իրավիճակը չի փոխվել, պատժամիջոցները պահպանվելու են։ Այս հարցն այսօր քննարկվել է նախագահ Պորոշենկոյի հետ հանդիպման ընթացքում եւ կարող եմ ասել, որ մենք շարունակում ենք հետամուտ լինել խնդրի լուծմանը, հայտարարում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Նշեմ սակայն, որ Սպիտակ տուն այցելության ընթացքում Պորոշենկոյի հիմնական զրուցակիցը փոխնախագահ Մայք Փենսն էր։ Միայն բանակցությունների հիմնական մասի ավարտից հետո էր, որ Պորոշենկոն Պաշտոն Փենսի ուղեկցությամբ պայցելեց Օվալաձև աշխատասենյակ, որտեղ էլ կայացավ նրա հանդիպումը Թրամփի հետ։ Ամերիկայի հանրային ռադիոյի բնութագրմամբ մեջբերում Սպիտակ տանը որոշեցին կարմիր գորգ չփրել Պորոշենկոյի ոտքերի տակ, սահմանափակվելով Թրամփի հետ կարճատև հանդիպմամբ։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Ուկրաինայի նախագահը ոգևորությունը չէր թաքցնում։ Սա մեծ պատիվ է, շատ հաճելի է այսօր գտնվել ձեր կողքին, Ուկրաինայի ամենավստահելի ռազմավարական գործընկեր հանդիսացող Միացյալ Նահանգների հարգելի նախագահ։ Մենք փորձում ենք ազատություն և ժողովրդավարություն պարգևել Եվրոպայի ամենամեծ պետություն հանդիսացող 45 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուկրաինային։ Ես միանշանակորեն վստահ եմ, որ Ուկրաինան հաջողության է հասնելու և այդ հաջողության համահեղինակներից մեկը լինելու են Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այս կարճատև հանդիպման ընթացքում ևս ընդգծում էր այն կարևորությունը, որ Վաշինգտոնում ընձեռում են Ուկրաինային և այնտեղ ծավալվող զարգացումներին։ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ հանդիպումը մեծ պատիվ է, մենք շատ լավ քննարկում ենք ունեցել օրվա ընթացքում բանակցությունները կշարունակվեն, կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել, հայտարարում էր Թրամփը։ Ամփոփելով Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունները, Պյոտր Պորոշենկոն նշում էր, որ ուկրաինական պատվիրակությանը հաջողվեց հասնել իր առջև դրված հիմնական նպատակներին։ Մենք Միացյալ Նահանգների կողմից շատ հստակ աջակցություն ստացանք։ Միացյալ Նահանգներն աջակցություն են հայտնում մեր ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Բացի այդ, ամերիկյան կողմը հաստատակամորեն աջակցում է մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումներին, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Պյոտր Պորոշենկոյի Վաշինգտոնյան այցի մյուս կարևորագույն դրվագներից մեկն այցելություններ Պենտագոն, այստեղ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը մեկ անգամ ևս հայտարարեց, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը սատարում է Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ մղվող պայքարում։ Նույնիսկ ագրեսիայի վտանգի, կիբերհարձակումների և հարևանների կողմից իրականացվող նմանատիպ այլ քայլերին առերեսվելով ձեր երկիրը ինքնապաշտպանության հարցում շատ հաստատակամ էր։ Միացյալ Նահանգները ձեզ հետ են, ինքնիշխանության, միջազգային իրավունքի առջև ծառացած վտանգների պայմաններում մենք աջակցում ենք ձեզ, հայտարարում էր ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։
Շարունակելով Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների թեման, ամերիկացի սենատորները ներկայացուցիչների տանը կոչ են անում ընդունել սենատի հավանության արժանացած օրինագիծը, որով առաջարկվում է խստացնել և ընդարձակել պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ։ Նոր փաստաթղթի հեղինակները պնդում են, որպեսզի հակառուսական պատժամիջոցները նախագահական հրամանագրերից վերածվեն օրենքի, ինչը կբարդացնի դրանց թուլացման գործընթացը կամ չեղարկում առանց ամերիկյան օրենսդիմարանի հավանության։
Ռուսաստանի վերաբերյալ առաջարկները կցված են Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների փաթեթին օրենքի ուշ ստանալու համար։ Ներկայացուցիչների տունը պետք է փաթեթն ընդունի և փոխանցի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վավերացմանը։ Ընդ որում, եթե նախագահը հրաժարվի այն ստորագրել, ներկայացուցիչների պալատը ըստ օրենքի կարող է քվեարկությամբ շրջանցել Սպիտակ տան վետոն։ Բայց հարցը մոտ ապագայում դրան չի հասնի, բանն այն է, որ ներկայացուցիչների տան հանրապետական ղեկավարները երեք որոշել են փաթեթի քվեարկությունը միաժամանակ սառեցնել և այն ուղարկել արտաքին հարցերի հանձնաժողով լրացուցիչ քննարկման։ Սենատում կան հանրապետական օրենսդիրներ, ովքեր հայտնի են Մոսկվայի հանդեպ իրենց ընդգծված կոշտ վերաբերմունքով։ Նրանց թվում է վետերան քաղաքական գործիչ, սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մաքեյնը։
Last week the Senate voted to strengthen sanctions against Vladimir Putin's Russia for its attack on America's 2016 election and its other aggressive and illegal behavior.
Անցած շաբաթ սենատն ընդունել է Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոց 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու և ագրեսիվ այլ քայլերի դիմելու համար։ Հուսով եմ, որ ներկայացուցիչների պալատը կձեռնարկի միջոցներ այս փաթեթը նախագահի սեղանին հասցնելու համար, ասել է Մաքեյնը։
I hope that the other body will take swift action to send this legislation to the president's desk.
Նրա փոխանցման բոլորը գիտեն, որ հոսքերը միջամտել են ընտրություններին։ Կես տարի է անցել, բայց դեռ ոչինչ չի արվել։ Փաթեթը սենատում ընդունվել է 98 կողմ 2 դեմ 6-ի հարաբերակցությամբ, սակայն ներկայացուցիչների տան հանրապետական ղեկավարները փորձում են հետաձգել փաթեթի քվեարկությունը։ Նրանք երեք հայտարարել են, որ հարկ է նախ պարզել, թե արդյոք այն չի հակասում երկրի սահմանադրությանը։ Բաններն է, որ փաստաթղթի դրույթներից մեկում, որն առնչություն չունի ռուսների դեմ պայմանագրությունների խնդրի հետ, կամ մի կետ, որը նախատեսում է կառավարության եկամուտի ավելացում, իսկ ըստ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության, միայն ներկայացուցիչների պալատը կարող է հեղինակել որևէ օրինագիծ, որը ֆեդերալ կառավարության եկամուտի ավելացում է ենթադրում։ Դեմոկրատականները համոզված են, որ հանրապետականները նախագահի հանդեպ հավատարմությունից են դիմել այդ ընդհացակարգային հնարքին։ Սենատոր Մաքեյնը երեկ ասել է, որ անհրաժեշտ են ավելի խիստ պատժամիջոցներ։
Because it has been 8 months since the U.S. intelligence community said publicly that the Russian government directed this attack on our democracy.
Դե ռուս ամիս առաջ ամերիկյան հետախուզությունը հրապարակավ ահազանգել է, որ հենց Ռուսաստանի կառավարությունն է նախաձեռնել գրոհը ամերիկյան դեմոկրատիայի վրա, եւ այդ անցած 8 ամիսների ընթացքում ռուսների կառավարությունը որևէ պատիժ չի կրել։ Ուստի Վլադիմիր Պուտինը համոզվում է, որ ագրեսիան ձեռնտու է, ասել է սենատորը։
In the last 8 months, the Russian government has hardly paid any price for its aggression. Thus, Vladimir Putin has been learning all over again that aggression pays.
Պաջամիջոցների փաթեթի ճակատագիրը այս պահին հայտնի չէ, բայց բոլոր դեպքերում փաստաթուղթը կքննարկվի եւ որոշում կընդունվի։ Ինչ կլինի, եթե ի վերջո Միացյալ Նահանգները ընդունի փաթեթը։ Դրանում կան ոչ միայն նոր պաջամիջոցներ կամ արդեն գործող պաջամիջոցների խստացում, կարևորը այն դրույթն է, որի համաձայն նախագահը զրկվելու է առանց ներկայացուցիչների տան համաձայնության մեղմել կամ չեղարկել պաջամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եվ այսպես կոնգրեսը առայժմ հետաձգում է նոր պաջամիջոցները, մինչդեռ Սպիտակ տունն իր հերթին սահմանում է նոր պաջամիջոցներ։ Դրանց մասին հայտարարվել է երեկ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի այցի օրը։ Այս նախաձեռնության նպատակն է ռուսներին պատժել արևելյան Ուկրաինայի ռուսանջատականներին սատարելու համար։ Մոսկվայում բնականաբար վրդովմունքով են արձագանքել այդ լուրին եւ խոստացել են պատասխանքայլեր։
Санкционные действия – это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением.
Բնականաբար պատժամիջոցներին պատասխանելու գլխավոր սկզբունքը փոխադարձությունն է։ Դա հասկանալի է եւ ընկալելի։ Պատժամիջոցների մասին լուրը ցավով են ընդունել, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Նան ավարտինն էլ առաջարկում եմ թերթել հայաստանյան մամուլի էջերը, խոսափողը փոխանցում եմ Տիգրան Ավետիսյանին։
Լրատվամիջոցները հետևում են Եվրամիության դեսպանի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև հերրակաբանավեճին։ Հիշեցնենք, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ավելի վաղ կարծիքեր հայտնել, թե առավել վստահելի դարձնելու համար հարկ է փոփոխել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, ինչից հետո Հայաստանի իշխանության ներկայացիչները նրան մեղադրել էին երկրի ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք դեսպան Սվիտալսկին կրկին հանդիպեց լրագրողներին և որոշակի պարզաբանումներ ներկայացրեց։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ ներքին կարգով բավական լուրջ խմորումներ են եղել, որոնց ժամանակ Հայաստանում հավատարմագրված մյուս դեսպանները աջակցություն և զորակցություն են հայտնել նրան։ Սա լավ չի խոսում Հայաստանի միջազգային իմիջի մասին և մեր երկիրը դնում է վայրի վարկու բարքով այլ երկրների շարքում, որտեղ եվրոպացի դիվանագետների գործունեությունը պաշտպանված չէ։ Նրանց վրա կարող են քաղաքական հարձակումներ կազմակերպել, ամեն պահի կարող են պերսոնա նոն գրատա հայտարարել։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները Սվիտալսկու հետ կապված նման պլաններ ունեն, ապա որ շատ արագ վերանայեն դրանք, քանի դեռ հարցը չի հասել Բրյուսել։ Ի վերջո իրավիճակի հետագա շիկացման դեպքում Ֆեդերիկա Մոգերինիի միջամտության անհրաժեշտությունը կառաջանա, եւ ոչ մի նախադրյալ եւ հիմք չկա, որ Բրյուսելն այս հարցով կպաշտպանի Դավիթ Հարությունյանի եւ Էդուարդ Շարմազանովի տեսակետները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում են լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Եվրամիության դեսպանի հայտարարության առիթով Երևանի կողմ արձագանքը պայմանավորված է Սերժ Սարգսյանի խնդիրներով, եւ նա իր իշխանական ծրագրերի մերժմանն ի պատասխան փորձում է ստեղծել տպավորություն, որ այդ դեպքում չի ստորագրի Եվրամիության հետաշնանը սպասվելիք համաձայնագիրը։ Խիստ խորհրդանշական է, որ երբ դեսպան Սվիտալսկին նախորդին շատ հանգիստ պատասխանեց, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը չի ուզում, իրենք կարող են հեռանալ, Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն էր անցկացնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու թեմայով։ Կկարողանա նա համոզել Մոսկվային եւ լուծել իշխանության մեջ որևէ կարգավիճակով մնալու հարցը։ Այդ դեպքում Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունների հետագա զարգացումը հերթական անգամ կդառնա Սերժ Սարգսյանի իշխանության զոհը, ինչպես 2013 թվականին, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկման մեկնարկի առնչությամբ հայոց աշխարհը գրում է. Տեղեկանալով, որ կառավարությունը ներկայացրել է գործունեության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը, որով նախատեսվում է միջին տարեկան 5% տնտեսական աճի ապահովում, աղքատության նվազեցում մինչև 17-18%, միջին աշխատավարձի բարձրացում 25%-ով և այլն, ազգաբնակչությանը համակեցին խուճապային տրամադրություններ, չէ՞ որ բոլորը վաղուց արդեն վարժվել ու համակերպվել են այն մտքին, որ կառավարությունը պետք է աշխատի ունեցողին տրվում է չունեցողից խլվում սկզբունքով, իսկ այստեղ համատարած բարերարություն, ափսոս միայն, որ հոգի ջերմացնող այդ օրինակ խոստումները շարադրված են արձակ, այլ ոչ թե չափածո, հեգրում է հայոց աշխարհն ու շարունակում. Նորմալ ուղեղային գրոհի ժամանակ գաղափարներ հայտնելն ընդամենաառաջին փուլն է։ Եթե այդ փուլը չի ուղեկցվում հիասքանչ գաղափարը կենսագործելու ունակ պրոֆեսիոնալ թիմի ցուցադրումով, ապա հարցեր են առաջանում։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող հարցերն են, թերթում կարդում ենք. Երբ մենք Երևանում քաղաքական և տնտեսական բնույթի դատողություններ ենք անում, պետք է հիշենք, որ մայրաքաղաքից ընդամենը 30-40 կիլոմետր հեռավորության վրա մեր գյուղմթերքների շտեմարանը համարվող Արարատյան դաշտավայրում մարդիկ մեկ դույլը 50 դրամով ջուր են գնում։ Դա Սուդանում չէ, որտեղ մարդիկ մարդասիրական օգնության կարիք ունեն, դա տեղի ունենում մեր քթի տակ, իսկ մարդկանց խմելու ու ոռոգման ջուր տալը շատ բարդ և մեծ բյուջե պահանջող խնդիր չէ։ Մնացած խնդիրները նույնպես անլուծելի չեն։ Մեր գյուղացուն պետք չեն ոչ բարեգործություն, ոչ էլ նույնիսկ ցածր տոկոսադրույքով վարկեր, որովհետև եթե վարկերը նույնիսկ 0%-ով տրվեն, միևնույն է, դա որևէ օգուտ չի բերի։ Ներկայիս ենթակառուցվածքներով, ներկայիս շուկայի կառուցվածքով և հատկապես ներկայիս մենաշնորներով, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում, եթե ցանկացած գյուղական տնտեսություն պետության կողմից դիտվի որպես բիզնեսի միավոր, որը պետք է փայփայել և օգնել ոչ թե դիզվարելիքով կամ սերմացույով, այլ ենթակառուցվածքներով, մարքեթինգի կազմակերպումով պամպ և ամենակարևորը մենաշնորները զսպելով, ահա այս պարագայում հնարավոր կլինի խոսել գյուղատնտեսության բարեփոխումների մասին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելիուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը, մենք ռադիոէթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել պարբերաբար թարմացվող Ազատության կայքեջում, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։